tyd van ons weeklikse program skuins voor pauze en my gas vandag hier in Atelier, Dr. Chris Marie Lahani, een docent by Aros. Chris Marie, welkom hier.
Baie dankie, is lekker om hier te wees.
Hoorie, ons sien uit om nou bietjie te hoor en uit te vind oor generasie Z se leervoorkeure, want generasies toon gemeenskaplike kenmerke of gedeelde karaktereienskappe wat gevorm word op grond van die tydperk waarin generasies gebore word. En moet sê, voor ons daaroor gesels, nee, wie is die knorrigste generasie?
Ek weet nie, seker die eerste generasie, het hang seker maar af van jou perspektief.
Goed, waar kom die benaming van hierdie generasies vandaan, voor ons nou oor generasie Z gesels?
Die benaming van verskillende generasies is 'n regte eeuwe-oue verskynsel. Daar bestaan nie 'n offisiële kommissie of 'n sekere groep mense wat besluit wat hierdie name van die benamings van die generasie moet wees nie. Navorsers en wetenskaplikes doen die benamings op grond van kulturele, historiese en sosiale tendense. Die generasietipering vind gewoonlik so plaas tussen 10 tot 15 jaar siklusse. En dit is ook nie staties nie, so jy sal ek sien van hierdie generasies oorvleel met mekaar volgens die tye. Elke generasie toon ook sekere gemeenskaplike eienskappe wat gegroepeer word volgens die tydperk waarin die generasies gebore word. Dit is daarom ook belangrik om te onthou dat daar wel uitsonderings op die reël is. Nie alle persone met 'n bepaalde tydperk wat hulle gebore is, het noodwendig altyd dieselfde eienskappe nie. Want daar is sekere faktore of kontekste wat 'n invloed het. Generasie Y en Z het wel blootgevolg op generasie X volgens die alfabetiese volgorde. Sommige generasies het ook soms meer as een benaming. Bijvoorbeeld generasie Z, waar ons nou vandag gesels, word ook soms genoem die net-generasie, die Google-generasie, die digitale generasie, die digitale boerlinge of selfs die Zoomers.
Die Zoomers. So tel die baby boomers en die millennials, is hulle ook alternatiewe name vir sekere
generasies? Yes, dit is 'n generasie op sy eie basis.
Ja, maar okay, dit gaan nou, ons gaan nou terug waar is ons afgelope 60 jaar waar ons is, waar het dit alles begin 60 jaar terug? Wat was daai eerste generasies se naam?
So tans is daar so 6 generasies waarvan ons tans weet, maar soos wat die jare nou aangaan, sal daar nou meer generasies geskep word. So die eerste een is jou tradisionaliste. So hulle is mense wat gebore is in die ouderdom van 1928 tot 1944 en vir hulle is die waardering vir gesag baie belangrik en hulle volg ook dikwels 'n bo na onder bestuurstyl. Dan kry ons die baby boomers wat jy ook nou genoem het. Hulle is gebore in 1946 tot 1964 en hulle is baie waarde gedrewe en ook werk gedrewe. Dan kry ons generasie X. Dit is persone in die ouderdom van 1965 tot 1980. Hulle ag gesag baie belangrik en vir hulle is die balans tussen jou werk en persoonlike lewe baie belangrik ook. Dan word dit gevolg op generasie Y wat 1980 tot 1995 is. Hulle is baie tegnologies vaardig en hulle staan ook bekend as die millennials. Dan kom ons by generasie Z, wat dan natuurlijk een is wat ons vandag bespreek. Nou, hulle is in die ouderdomme gewinnig so tussen 9 en 26 tans. En hulle is gebore van 1995 tot so 2010-2012. En dit is ook die tyd wanneer sosiale media baie begin ontwikkel het en die internet gekommersialiseerd geraak het. Baie mense sê ook, hierdie persone is gebore met die internet. Ja. En dan, die laaste een wat ons tans weet, is generasie Alpha. Dit is mense wat nou van 2010-2012 gebore is, tot en met 2024-2025. En natuurlijk, die woord Alpha is gewoonlik die Griekse letter van die eerste alfabet, van die Griekse alfabet.
Ja, die generasie, die Alpha, as ek dan kan aflei, dit sal nou die millennialse kinders moet dalk wees.
Nee? Ja, heel waarschijnlijk.
Ja. Goed, hierdie generatie Z, waarop ons een bykie meer gaan gesels, daar is natuurlijk een groot hoeveelheid van hulle op die schoolbank, nee, of tans bezig met tersiêre opvoeding of studies.
Ja, hierdie generatie trek tans oor al die onderwijsvlakke, primair, sekundair en tersiêr, vooral van ons kyk na die ouderdom van 9 wat trek tot 26, en waarvan hierdie is ook heel waarschijnlijk al suksesvol in die arbeidsmark, waar hulle bezig mee is.
En wat se unieke eienskappe het hierdie generasie Z?
Guys, so die generasie Z, persone word gewoonlik ook dikwels jou digitale burgers genoem. So daarom kan ons ook sê dat tegnologie vir hulle die middelpunt is. So tegnologie word later sommer gesien as 'n moedertaal wat hulle gebruik. Dit is hulle manier van kommunikasie. So dis hulle unieke eienskap wat hulle het.
Ja, kom ons kyk nou 'n bietjie nog ander karaktereienskappe. Hoe is hulle?
So, omdat hulle baie met die tegnologie gevorderd is, het hulle die vermoë om veelvuldige take op een slag maklik vinnig uit te voer. Hulle dink vinnig en verwerk inligting ook baie vinnig. Hulle is individualisties, maar is ook gefokus daarop om onmiddellike terugvoering te kry of dadelik terugvoer van iets te kry. En dan, dit beteken ook gewoonlik dat hulle nogals ongeduldig na vore kom, want hulle wil dadelik 'n besluit neem, hulle wil dadelik aangaan met 'n taak en so meer. Maar hulle is ook die toekomstige entrepreneurs moontlik, want hulle is baie innoverend, kreatief. Ongelukkig hou baie mense nie ook van hulle nie, want hulle is maklik om kreatiek te lewer op goedjies en goed te bevraagteken.
Ja, jy sien die ding is, ek wil jou nie van struik af gooi daar is nie, maar as ek nou kyk na van jou verwysings, wat jy enigste dit moeder, jy kidsboodskap tegnologie weet, ons hou van 'n formele e-pos stuur, jy weet, hulle reël sommer die vergadering hierso per WhatsApp boodskap en daar's nie reg of verkeerd nie, nê? Mens moet dit dalk maar net gewoond raak.
Ja, definitief. Vandag is dit net sommer vanaand WhatsApp, ja. Stuur gou 'n boodskap of 'n tweet of iets en almal weet alles.
Sure. Goed, jy luister na Pretoria FM. Dit is nou so 12 minute na 4. Ons in ons program skuins voor pause. Ons gesels bietjie oor die verskillende generasies, generasie Z. Wat ons vandag 'n bietjie oorgesels. My gas hierso in die ateljee, Dr. Chris Marie Lahani, 'n docent by AROS. Chris Marie, vertel vir my, want ek lees ander dag die term raak Google Reflex. Wat sal dit nou wees?
Okay, so die konsep Google Reflex verwys eintlik na die gemaklike omgang met digitale toestelle en vaardighede om inligting baie maklik te verwerk. So, ons kan eintlik sê dat hierdie generasie 'n natuurlike instink het. Hulle wonder nie eers oor om waar inligting te kry nie. So as hulle nie iets weet nie, hulle eerste stap is dadelik om te gaan Google om die antwoord daarop te kry.
O, ek het gedacht Google Reflex is wat die ouers kry as hulle kyk waarna wat se webtuiste hulle kinders kyk.
Dit is ook heel waarskynlik dalk iets.
Goed, wat onderskei althans generasie Z van die ander generasies?
Okay, so 'n studie wat deur Marley Winter van der Merwe in 2021 gepubliseer is deur die Universiteit van Stellenbosch, het dit baie mooi opgesom. So ek gaan so 'n bietjie van haar aanhaal. Sy sê dat generasie Z word merkbaar onderskei van ander generasies deur die wyse waarop inligting geassimileer word en waarop leer plaasvind. Navorsing toon selfs dat studente van generasie Z se neurologiese strukture van die van vorige generasies verskil. Hierdie verandering is nie as gevolg van genetika nie, maar is teken van betrokke eksterne omgewing en hoe die brein dan op die omgewing reageer. Neutrale netwerke en derhalwe die oordrag van inligting en verwerking van impulse in die brein toon tekens van 'n brein wat blootgestel is aan gesofistikeerde, ingewikkelde visuele beelde. Die gedeelte van die brein wat visuele impulse omskakel in boodskappe na en van die brein is meer ingewikkeld by generasie Z en meer ontwikkel as by ander generasies.
Ja, dit is eintlik 'n baie mooi opsomming daai. Hierdie bevindinge, hoe dit 'n invloed op hoe daar vandag na onderrig en leer gekyk word. Ek dink ons moet beslis daarby uitkom.
Ja, definitief. Ons sal moet ons onderrig en leerstrategie aanpas vir die nuwe generasie, omdat hulle juist tegnologie as 'n lens of 'n paradigma wêreldbeskouing eintlik gebruik om te leef, te dink, te doen, kommunikeer en dan natuurlik te leer.
Hulle is natuurlik veral is vaardig. Jy het genoem in verskillende elemente van die tegnologie. Dink jy dat onderwysers en docente moet dit in 'n onderrig 'n leerstrategie toepas? Moet hulle moeite doen om daai plek te maak vir hulle?
Definitief. So die behoefte bestaan om hierdie elemente van tegnologie soos sosiale media en sosiale netwerke wat studente nou in generasie Z as noodsaaklik vind, te verreken en te verstaan en dit te inkorporeer in die onderrigsituasie. Opvoeders behoort studente van hierdie generasie te benader deur 'n student- of leergesentreerde benadering vanuit 'n omgekeerde klaskamer opset. Nou, 'n omgekeerde klaskamer opset behels dat jy bijvoorbeeld vir die student of leder onderwerp gee, probleem stel, hulle moet ook ietsie gaan kyk op 'n video, met mekaar bespreek en dan terugvoering gee ook aan die res van die groep. So, daar is actieve leer wat tans dan betrokke is. So ja, dit is baie belangrik ook dat die mens lewenswerklike gebeure gebruik met die studente, want hulle wil alles wat hulle leer koppel aan dit wat hulle eendag gaan doen en dit wat vir hulle belangrik is, met 'n spesifieke doel, maar ongelukkig moet ons ook onthou dat konteks van onderrig en leer definitief in ag geneem moet word. Met inagneming daarvan dat Suid-Afrika 'n onderontwikkelende land is wat gekonfronteer word met sosio-ekonomiese omstandighede soos armoede, ongelykheid en waardeloosheid, beteken dit dat nie al hierdie generasie Z studente of leerders of opvoedkundige instellings of gemeenskappe wel toegang het tot hierdie tegnologiese toestelle of hulpbronne om hierdie tipe onderrigstyl te volg nie. Daarom moet opvoeders ook kan kreatief dink en gaan kyk na die konteks wat hulle in die gesig staar en dalk ook moontlik hulle eie hulpbronne ontwerp indien nodig.
Ja, ja. So watter onderrigplatforms is dan nou gewild?
Kijk, so daar is baie platforms wat tans gebruik word. Nou, as mens vir enige generasie Z-persoon sal vra, sal hulle sê dat YouTube die eerste plek is. Hulle sal eerder video's kyk as wat hulle gaan in boeke lees of artikels inligting gaan kry. Maar soveel makliker is visueel. En dan, as ons gaan onderrig, ons gaan kyk van 'n oogpunt van 'n docent of 'n onderwijser, is daar baie type platforms wat gebruik kan word by die generasie Z. Bijvoorbeeld TEDx video's, jy kan Flipgrid gebruik. Flipgrid is bijvoorbeeld waar jy as 'n docent of onderwijser 'n video oplaai, wat is in 1 tot 3 minute is, en jy kan 'n vraagie vir hulle daar vra, elke student moet dan daarop antwoord deur 'n video terug te plaas. Dan so goed soos Kahoot, wat jy lekker ook in die klas met hulle kan speel. Neerpot, blogs en natuurlik dan ook debatte soos forums is ook nogal baie populair.
Wat is Kahoot?
Kijk, so dit is 'n type toestel wat 'n mens gebruik in die klaskamer, waar jy vragies kan vra en so meer. Hulle kan dan 'n slim foon uithaal en dan daarop antwoord en die goedjies verskyn op die skerm. Maar natuurlik het jy dan nou 'n witbord en al daai type goeders ook nodig daarvoor. So mens moet dit in ag neem ook wanneer mens na jou type toestel of jou type platform gaan kies.
Ja, sien jy hoe oningelig is ek. Ek het vanoggend vir iemand gekahoot op pad werk, maar dis waar dit geëindig het. Ons moet oor die selfoon gesels in die klaskamer. Daar's baie mense wat sê van die vorige generasies wat glo dat die selfoon hoort nie in die klaskamer nie. As ek nou aflei wat jy vir my vertel, kan die selfoon eintlik 'n baie belangrike rol speel in die klaskamer.
Definitief, mens moet dit juist gebruik. Daar is al wel die gevaar dat studente of leerders eerder wil op sosiale media wees op die selfoon, terwyl eintlik tyd moet spandeer aan onderrig en leeraktiwiteit. Maar daarom is dit belangrik om saam met hulle gestruktureerde reëls om op te stel
en gekontroleer
te kan hê om seker te maak alles verloop reg.
Het jy 'n paar wenke raak vir onderwysers hoe hulle dit gekontroleerd kan doen?
So ja, mens gebruik ook hierdie slimfone vir die hele klas sessie of tydperk nie. Mens gebruik dit gewoonlik dalk net vir 'n aktiwiteit of 'n inleiding. Dit is ook goed om partykeer dit in groepe te laat doen vir die wat dalk nie slimfone het nie, dat hulle saam kan werk daarmee en dan vra vir die studente of die leerders vooraf, kom ons stel reëls op van hoe ons hierdie slimfone gaan gebruik. By generasie Z moet ons hulle regtig inkoop, want dan is dit besig vir hulle om te sê, okay, ons wil deelneem en ons sal ook hierdie goed hanteer. Anders kan dit nogal lei na dissipline probleme in die klaskamer.
Verskillende navorsers het bevind dat generasie Z aan hoë vlakke van angs en depressie lei. Hoekom dink jy sal dit die geval wees? Dink jy dis omdat ons of hulle in 'n kitswêreld groot word?
Definitief, omdat generasie Z studente konstant interaktief besig is met tegnologie, leid dit daartoe dat hulle verlaagde konsentrasie het en ook natuurlik kognitiewe oorlading. Verder skep sosiale media hierdie bepaalde status quo wat gehandhaaf moet word, waar die waarde van 'n generasie Z persoon gekoppel word aan die hoeveelheid vriende of die hoeveelheid likes op sosiale media. Hierdie generasie kan ook geneig wees om hulle self te vergelyk met internet-ikone, wat later ook kan lei tot gevoelens van minderwaardigheid dat hulle dalk nie goed genoeg is nie. Maar ons moet ook onthou, dit is belangrik vir ons as opvoeders om hierdie generasie Z te herinner daaraan, om vertroue te hê in wat God sê hy of sy is, en dat ons elkeen uniek is en geskape is met verskillende talente en gawes wat ons tot eer van God kan gebruik.
Hoe motiveer 'n mens generasie Z?
Wel, meeste mense sal dink dit sal wees deur punte of geld, want daai goed as jy 'n aktiwiteit doen, dan vra hulle eers altyd, tel dit punte. So ja, mense sal dink dit is so, maar daar is definitief by generasie Z 'n ander uitkyk. Hulle wil graag verskil mense se lewens maak. Ek het onlangs ook 'n artikel gelees oor 'n eerstejaars student wat by Universiteit van Stellenbosch is, wat nou 'n rekenaarstelsel ontwikkel om orgaanskenkers te verf, omdat hulle gesien het, daar is 'n probleem. So hulle gaan dink aan ander maniere om tegnologie te gebruik, om ook 'n verskil in ander mense se lewens te bewerkstellig.
En wat is die beste manier om met generasie Z te kommunikeer?
Definitief deur tegnologie. Ja. Jy moet deursigtig wees en jy moet reg op die punt wees, want hulle wil weet hoekom. So hulle is van daardie wat altyd in klas wees, sal sê, maar hoekom moet ons dit hê? Hoekom moet ek algebra doen? Waar gaan dit my eendag help met dit? En natuurlik ook moet jou inligting baie duidelik wees met instruksies en soveel as moontlik detail. Maar opvoeders is ook dikwels vermaaklikheidssterre, so jy moet ook hulle nuuskierigheid kan prikkel, want hierdie groep kan nogal baie vinnig vervelig raak as jy net gewone gesentreerde opset net vragies en so aan het. Jy moet regtig kan uit die boksie uitdink met jou onderrigstyle.
Dalk, ons het nog so tyd vir so een of twee vragies. Hoe gaan ons as gelowiges, generasie X begelei in 'n digitale wêreld?
Okay, so die waarheid van God se woord verander nooit nie. Ons moet al leer om die wapenrusting aan te trek en steeds burgers van God se koninkryk te wees. Al staan hulle in 'n verganklike digitale wêreld. Nou, as ons ook gaan kyk in die skool opset of in die tersiêre vlak, kan ons as opvoeders gebruik maak van 'n Christelike kurrikulum. Nou, dit is ook as die instelling se visie daartoe voorsiening maak. So, met ander woorde, jy kan kennis van God integreer in jou inhoud. Jy kan met roeping met mekaar omgaan. Jy het natuurlik geloofsgebaseerde verhoudings met mekaar. Jy gaan respectvol wees, jy gaan diensbaar teenoor mekaar wees. En dan die belangrikste van ons is ook om te besef dat elke dissipline moet verander word in 'n disipelskap. So, dit is 'n manier hoe ons dit nog steeds kan doen, al is dit generasie Z. Daai waarde of daai fondasie bly nog steeds die grondslag.
Sure, dit is 'n baie mooi manier om vandag se gesprek af te sluit. Dankie, ek dink jy het dit goed opgesom, jy het vir ons mooi verduidelik. En dankie vir jou tyd.
Baie dankie, het was lekker geweest om hier te wees.
Dan vir vanmiddagse program Skyns voor pauze. Onthou, jy kan hom luister op ons webtuiste. Ek dink as 'n klomp mense wat graag weer sal wil luister of hom graag wil aanstuur vir iemand wat sê, weet jy wat, ek wil hom vir my vriendin of my ma of my sussie of my ouma of wie ook al aanstuur om weer te gaan luister, gaan maak 'n draai pretoriafm.co.za. Klik daar op middag met MD, jy gaan sien Skyns voor pauze en jy gaan hierdie program weer kan luister daar. My gas in die ateljee vanmiddag was Dr. Chris Marie Lahani, 'n dosent by Aros. Dankie, ons maak weer so.
Dankie.